soorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuur al-Hudaati. Raadiyoon Nuur al-Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuur al-Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuur al-Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرقفت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هيم ربي قداتين حرسنا جاي والترسان جر
ما فريها أتي أربني جبتا
لكن جب ما نقول أربني ما لك نقافت
أين مقري أكنم أتي أرب جبونارك
sababa malee moo?
Yoo sababa qabaatanis maalittiin beeka?
Surra koo miidiyaatu danda'a. Miidiyaan warra dhihaa gurguddaan hundi jibbaan saarabaa ummatatti ololaa oola. Namni miidiyaa isaanii hordofoo ofirratti hin beekin akka waan falfalli itti godhameetti waan jarri jaalatu jaalatee waan jarri jibbu jibba. Araba qofaa miti namni hedduun akkanumatti lafaa ka'ee chaayinaa jibba.
Chaayinaa maaliif jibbite? Chaayinaan maal si goote yoo jetteen deebisaan qabu? Ummata kana akkanumatti hin jibbaa ja'a.
Kun rakkoo miidiyaan namatti fidu. Odeeffannoon ati deddeebitee dubbistu yookiin daawwattu si seenaa deemti. Faranjiin Arabaa fi Chaayinaa waan sodaattuuf jibbiti. Hammeenya namni dhuunfaa Arabaa tokko dalage fa'a akka sabaatti ol guddisanii akka waan arabne hundi hammeenya kana dalaguu aadaaf qabu fakkeessanii namoo akka araba jibbu afeerran. Ammoo warri addunyaa irratti duguugaa ilma namaa raawwataa jiru Israa'eel fi Ameerikaadha.
Yaada nyaaphaa kan osoon beekinnu keessa seena keessaa tokko lafumaa kaanee araba jibbuudha. Gaafa biyya teenya irratti gabrummaan jabaattee baqannu osoo lafti arabaa dahoonuuf taatee xiqqaa fi guddaa keenya qubsiiftee jirtu osoo namni keenya miliyoonaan biyyoota arabaa keessatti hojjatee if jijjiiraa jiru osoo seenaa keessattii fi yeroo amma jirru tanaas waan nu fayyadu malee waan nu miidhu tokkolleen hojjatin lafumaa ka'ee namni keenya gariin araba jibba. Mee maaliif araba jibbina?
Irra caalaan ilma namaa nabiyyiin xumuraa kan diin islaama ummataan gahe nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam gosti isaa araba. Qur'aanni afaan arabaatiin buufame. Namni muslima ta'e hundi salaatuudhaaf akkasuma ibaadaa garii raawwatuuf afaan arabaa hamma tokko dubbatuu qaba. Muslima beekaa ta'uuf shari'aa hubatuuf afaan arabaa baratuun dirqama ta'a. Waan araba saboota birootiin adda taasisu keessa ammas Makkaa, Madiinaa fi Aksaan bakkoonni kabajaa qaban kunniin biyya arabaa keessa jiran. Akkasuma mootummoota Roomaa fi Faaris cabsuun muslimoota sanyii biroo waliin mootummaa haqa dalaguun fakkiin qabne warri gadhaabe araba.
Diinni kana gaafa arku arabaa fi arabummaa balleessuuf lafaa ka'e. Hundeen islaamaa araba yoo arabni diigame islaamni ni diigamaa karoorsan kanaaf eenyummaa arabaa xureessuun arabummaa madda rakkoo taasisuun biyyoota arabaa nagaa dhoowwatuun afaan arabaa nama dubbatuu fi akka arabaatti nama uffatu shoorar keessaa godhuun miidiyaa guddaa harkaa qaban irratti kan ololaa oolan.
Akka waan arabni sanyii bineensaa tahee nyaataa fi hirriba malee yaada biroo hin qabne akka waan namni afaan arabaa dubbatu boodatti hafaa tahee akka waan arabni rahmata hin qabne akka waan arabni luyna tahee waliif hin dirmanne fakkeessan. Kun hundi olola itti yaadamee halkanii guyyaa lallabamaa ture kan ummanni addunyaa hundi dhuga jedhee fudhate jechuu dandeenya. Kanaaf namni gariin osoo hin beekin araba jibbuu keessatti daangaa dabra. Kaayyoo warra olola kana facaasuu araba osoo hin taane islaamummaa deeguudha.
Ani baroota shanii oliin biyya arabaa ture. Arabni hundi badaa miti. Akkuma saboota biroo namoota gaarii fi badoos ni qaban. Inumaa araba keessa warra tola namaaf oolu warra nama jaalatuutu irra guddaadha. Kana ijoolleen biyyoota arabaa jirtu ragaa baati. Fakkeenyaaf namni gariin dhimma Falastiin kanaaf je'ee maaliif biyyoonni arabaan tumsineef je'ee aara. Falastiiniin ati gootummaa isaanii jaalattee isaaniif dhaabbattee jira kanatti aartuus arabaa beeki. Akka amma laafe kanaa miti seenaa islaamaa keessatti qaleessa arabni sirna jabaa qabaataa ture. Arraas araba keessa musliimni akkaan guddaadha. Arabni osoo islaamummaa fudhatiin duraas gaafa jaahiliyyaa sanuu amala gaggaarii hedduu qaban. Ummata arjaadha. Waadaa guutan. Dhugaa dubbatan.
Akkuma biyyoota addunyaa biroo yeroo ammaa kana biyyoonni arabaa siyaasaa fi diinagdeen biyyoota dhihaa jalatti kufanii jiran. Hoggantoonni biyyoota arabaatis hundi haala jechuu dandeenyuun gantoota tahan. Islaamummaa fi ummata isaaniitiif guddoo hin yaaddawan. Ergamtuu warra dhihaa tahanii jiran. Salphinni amma argaa jirru kun arabaa fi biyyoota musliimaa hunda akka waan mudateeti.
Salphina kana wanni isaan mude islaamummaa irraa fagaatudha. Nuti ummata rabbiin islaamummaan jabeesse. Yoo islaamummaa dhiifne rabbiin nu xiqqeessaa jee Umar bin Khattaab.
Dubbi dhugaati. Kan biroo ammoo wanti ummata arabaa boodatti hambise barnoota irraa fagaachuudha. Araboonni barnoota irraa fagaatanii jiran. Addunyaan irraa ammoo nama baratetti hajumti. Kanaaf Iraan waan hedduun duratti deemuu dandeesse. Tarkiyeenis tana qabdii waa hedduun duratti tarkaanfatte.
Dhugaadha. Barnoota irraa fagaatuun ummata arabaa hedduu miidhe. ummata araba qofa miti nutis gama khanan hala medamne jir biyonni afrika heddum barnotaf bakka guddan kannan kun ammo dalota dama e jiru baqa qofa afjiratu fite rabbin no hadam me sujan me ega hangana janne kallatuma saganta tenye tasin
tole arigu ya rabbi usani di de milama barakum to kofi di afrika fukta mishan akala ko sirati
november jaha barakum lama fi di demi sadi akala ko samila diati
akala ko sa etiopia to mo onkolo le sadi de mi jaha barakum lama fukula jaha gutu guyangu ya isnina saganta na mo sura qalbiti قلبي أدن إن قمت عبد الجيسوف
درر من مهوب سلبسوف
أني لافتك كاسوف سمو مركان ستي إسم بحرسوف سدن تنصور قلبي كنو ريحات تجر
وقمن له تربان التعال تكتن إسم في ريحات سدن تنصور قلبي أم مجل قبتي
سدن تنصور قلبي ستي يادو تهوان نو جيمسن جيجو تنمي آون قرر إسم بوف
دام سكب نوس خيسة دبرفتشا إسم قمت جيسا يانا
سورة قلبي
Sora kalbi.
Saganta sora kalbi dadda chajala rati negal.
Itiyan sun gamu kopi tafakufta kamfanna.
Tumurarati tanakubak abdudan saganta te nyagualabna.
Amma sururu mangama dadda chajala rati chayna.
Dadda chajalala.
Warra dugan wal jalatu.
Warra kara halalatin walitti dame busti jarat.
Warra jiru gari jirachu jirutu wal himata.
Himata fi himataman. Yokin ammo himattu fi himatamtu dadda charratti dihatani jiru.
Abba murti kennu qofaayi jira. Abba mohatu walitti lalla.
Dadda chajalala.
Iyyanno jalala.
Killinti jalala dubbisi halala.
Dosen jalala pada meja. Rikicha sunna iyan noto kufa. Galmela kufsa libesha nifishan tamilam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam naga hazirtu kubisto to kopi rikicha sunna. Makanki ya saatu ka gazidam. Iyan non tiya kasi yaditi. Ani bije kuyet zirata. Amata sadi dura kurupa saudi jiru toko jinkara internet ati walbar. Achiboda sewoji bulti jaru fedana anjade. Anis mati kiyati manguddo ergadu jadeen. Inni abba kiyati manguddo ergate gafate. Abban kiyya nama diiniti. Akka nama zamana gabbara nama jinkun fedu. Gurban na furu fedus abba kiyati bilbile anin talate rabbi fjecce jalade. Rabbi jadi nafken ni jade kalate. Akka sit abban kiyya gabbara toko sunfuratin nikaha nufkode. Ega nikaha iran ne turrezer. Garu hanga ammak ama walitin dufne. Anna fi abba warra kiyya waan dalagan walitti bufanne biyati manabitan nijer. Yero liho as jarse kiyya kun hiddu na tijizirame. Yero hunda telefona natti bilbilin arrabsa. Dubbi fukkattu heddu nanjeda. Dura warri keese jibbe bilash natti sikenni nanjeda. Hayye nikah narrabuusi yojedun. Nikah asir rabuuso miti bakka jiktutti dufese ajjisa nanjeda. Waan hama heddu natti dubbate na sudachisa. Me mal nafdamtan. Opsan isinikadda. Gara toma. Me mal jettan Usman.
Tundu bilaftuda. Yo isa wajji jirachun fe nek adi bir dayite nikah rabuusu dandeisi. Mana walitti bitatan ammo khara seeraatin barbaadatti waan dilas namacin qomiti
yo manni maqa isaatin bitamihu
santa turabbu maratti diifte irraade buutu formaata waan kana yero heddu irade deebine dubban imma maallaqa kanaratti dubartoonni sobamuun qaban
ee haalan irraa dubbanne jirra waan amma dura dubbatame irade deebine yero teessanin qisaasnu ati yennu itti antutti fe
tole addacha jaalala iyyennu tokkoffa galmee lakkoofsa dhibba jaha fi shantamii saddeet assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu Akam nagee jirtu qopheessitoo ta qophii dadacha jaalala maqaan kiyya oo tuqaa kaajam iyyannoon tiyya kaasii gadiiti ani maatii kiyyaaf ilma qoxeesuuti akkuma namni hundi godhutti jiru anis rizqii barbaadachuuf he'ee gara biyya arabaa dhufe eega biyya arabaa dhufe boodaas wanni hundi naaf qajeelee akka gaaritti dalagadhee humna jabeeffadhe wanni hundi tartiibatti naaf qajeellaan abbaa kiyyatti bilbilee bultiin jaaruu fedhaan afuusisii je'een warri si hangafaatu hanga ammaan fuune ati mucaa xiqqaadha usii dalagadhu naan je'e an garuu dhimma kana xiyyeeffannaa guddaa itti kannee irra deddeebi'ee gaafadhe gaafa kana abbaan kiyya fedhinnaa koonaaf hubatee hayyee intala siif taatu argattee jirtaa naan je'e lakkiin argan atumti laalii na fuusisi akkuma abbaan kee intala siif laalee sitti fuudhetti atis intala gaariidha jettu laalii naaf filiin je'een zamanni sunii fi kun tokkoo miti waan siif toosumaatu beeka atumti intala siif taatu laaladhu naan je'e lakkii yaa abbaa ani muuxannoo jiruu hanga keetiin qabu siitu waan irra naaf turu narra beeka kanaafuu atumti naaf laaliin je'een Achiboo dabbaan kiyyana eebisee intala takkanaaf laale. Anis waan inni naa file hoggusuma qeebale. Osoo ooleen buliin ka'ee gara biyyaa galee aruuza godhanne. Maashaa Allah, abbaan kiyya intala gaarii naa file. Intala bareedduudha. Haala amala gaariis qabdi. Ibaadaa irrattis jabduudha. Nuti lachuu walirraa gammannee bultii mu'ooytutti seenne. Alhamdulillah. Ilmaan lamaas argannee guddifachuutti jirra. Boodarra haalli jiruu biyya teenyaa jajjabaachaa dhufnaan an haadha warra tiyyaa yaamee mari'achiise. Yaa haadha warraa tiyya, haala jiruu biyya tanaa argutti jirta. Haala ulfaataa tana keessatti jiruu dhiibuu dadhabne. Kanaafuu ati taa'i ilmaan nuuf guddise. Ani deemee rizqii barbaada je'ee dirqamaan amansiisee gara biyya Arabaa qajeele.
Dirqamaan amansiisee jechuun maal jechuun itume?
Lakkee dhimmatumuun dubbanne. Garuu barruunsaa dirqamaan amansiisee jetti.
Dirqamaan nama amansiisuu jechuun tun xiqqoo dubbii addaa fakkaatti. Waan hundaa jala sararee itti hime. Ata dabadhu taa'ee an deemee dalagadhee dhufaa waan jedhe fakkaatti.
Dirqama jechuun waanuma akkasiiti. Isiin carraa biroo dhabnaan dubbii isaa irraa qeebalu malti. Osoo isiin irraan gammadin jaartii tiyya ilmaanii wajji maatii kiyya biratti dhiisee biraa deeme.
Dubbiin hamtuun tana kunoo isiin deemsa isaa irraa gammachuun qabdu sanuu maatii ofii biratti dhiisee biraa deeme.
Waan hamaadha. Silaa maatii isii biratti galchee irra gaarii ture.
Santu irra wayyaa ture. Hayyee itti fufme.
Gaafaan an deemee waggaa tokko gahu telefoonaan na dubbiftee yaada tokko narra fidde. Yaa abbaa warraa kiyya. Ati nuuf jecha halkanii guyyaa ifaajjutti jirta. Haala kanaan jiruu dhiibuun hedduu ulfaatti. Kanaafuu anaafis waraqaa naaf barbaadi. Anis dhufee waan rabbi naaf laaffisi dalaga. Nulameenuu kallattii hundaan bobbaanee dalaganna. Akkasitti jabaannee yoo hojjanne. Yeroo gabaabduutti waan gaarii harkatti qabannee biyyatti dachaanaa naan jette. Anis yaada see kana laalee maatii keenya lamaanuu mari'achiise. Maatiin kiyyaa fi maatiin isiittis waan kana jaalatanii waraqaa barbaadii fi isiis baasii naan ja'an. Achi booda isiin paaspoortii baafattee qophooytee na eegu eegalte. Akka carraa ta'ee biyya an jiru tana nama afaan beeku qofa barbaadan. Isiin ammoo afaan hin beektu. Kanaafuu gama biroo barbaaduun dirqamate. Isii gara biyya Arabaa fiduuf yaalii guddaa godhe. Nama hedduu gaggaafadhe. Boodarra Saawudiin lammiilee Itiyoophiyaa ni barbaanna jennaan anis haala mijjeessee fi akka gamas deemtu godhe. Eega gama Saawudii imalteen booda osoo guyyaa 15 hin gahinnatti jijjiiramte. Waa hunda dura haasoo mana wajji haasoitu xiqqeessu eegalte. Achi booda hoggaan an bilbiluuf telefoona haasuu didde. Isiin telefoona haasuu dinnaan waasaap irratti sagalee ergeef. Dhaggeeffatteetuma usti. Haallisii akkaan hammaatee obsana fixachiise. Booda dubbiin haalaan hammaannaan kaardii guuttadhee kallattiin itti bilbile. Bilbila kallattiin irraa kaaftee na dubbifnaan yaa haadha warraa tiyya gaarii. Maalumaan si godhee na dubbisuu diddee je'ee gaafadhe. Ani namumaa wajji haasa'uun fedhu. Sagaluma namaa dhagahuu na jibbisiisee naan jette. Anuma qofa moo namuma hundaa wajjin haasa'u jibbite je'ee gaafannaan ilmuma namaa hunda na jibbisiisee naan jette. Dubbiin tun humnaa ol natti taate. Akkaan itti qabadhu wallaalee gama keessan dhufe. Mee maal naaf dhaamtan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Fariyaa?
Rakkoon guddoon isuma bira jirti. Namni bultii ijaaree hojii jiraatu dhugaa jirtu walitti haasawee wal amansiisaa hojii deemutu gaarii. Akkuma inni jaartii isaa irraa haqa qabu isiinis haqa guutuu irraa qabdi. Kanaafuu gaafuma duraa waan isiin jettu dhagahee itti yaaduu qaba ture.
Gaafa duraa osoo isiin didduu dirqii maatii biratti gatee deemuun san dogongora guddaadha. Dubbii dhugaati. Duba amma furmaanni maali jettee yaadda?
Haala kana keessatti furmaata kennuun haalaan ulfaata. Sagalee namaa na jibbisise jechuu dubbii taphaan sihin. Namni waa malee sagalee namaan jibbu.
Iccitiin guddoon bakka san jirti. Wanni isii jijjiiree sagalee jaarsaa akka jibbitu godhe hun beekamu qaba.
Tilmaamaan akkana jechuun dandeenya. Rabbiin furmaataan isaan haa dhaqqabu jennee iyyannoo tan akkuma jirtutti gama abbaa murtii dabarsina.
Hayyee iyyannootti hidhaatu qabda.
Iyyannoon an harkaa qabu xiqqoon ni dheeratte. Inshaallaa torbaan dhiheessina.
Taate dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon irraaf kurfeeffanne tanuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhihaatte. Dhaddachi irraa goolabamee jira. Lolli biyya Falastiinitti Oktoobar 7 akka hariyaatti jalqabee har'a ji'a tokko gahee jira. Hanga ammaatti Falastiinonni shahiidan 9,800 ol gahuu fi madoon ammoo 26,000 oli. Namoota ajjeefaman keessaa daa'imman 4,950 caaluu fi dubartoonni ammoo 2,600 dhihaatan. Dhaabbata fayyaa Falastiinitu ifoomse.
Gabroonfataan Israa'el duguugga uummata Gaazaa irratti raawwataa jira. Akka addunyaatti bakkoota murteessoo hedduutti hawaasni musliimaa fi kanneen birootis duguuggaan uummata Gaazaa irraa haa dhaabbatu jechuun hiriira bahan. addabaabaayi gurguddaa biyyoota faranjii keessatti Israa'el xiqqeeffamaa oolti. Hundi Falastiin waliin akka waan dhaabbatuuti. Israa'eliif nama hiriira bahu hin garre. Kunis caba Yahudaa mudate keessaa tokko.
Asiin dura mootummaa Yahudaa yeroo lama dhaabbatte lachuu bara 80 geenyaan ni diigamte. Jalqaba mootummaa Yahudaa gaafa Daawud, Yoahuu, David dhaabbatte eeganaa gaafa Hasmooniyaan dhaabbatte. Akka waan abaarsa qabnu mootummaan dhaabbanne lamaanuu bara 80 diigamte. Achii as lafarra facaanee mootummaa takka malee turree je'e muummichi ministeera Israa'el duraanii Yahud Baarak.
Yahud haasawa isaa itti fufuun bara 2000 booda yeroo sadaffaaf mootummaa Yahudaa yookiin Israa'el dhaabbannee waggaa 80 gahaa jirra. Akkuma mootummoota keenya dabranii ammas rakkoon furmaata dhabde keessoo keenyaa fi naannawattis nu mudataa jirti. Yeroo muraasa keessatti diigamnee faca'uu keenyan sodaadhaa jedhe.
Kanaaf yaaddeenaa jenna. Addunyaa irratti super paawar waaruun jiru. Ka'arra humna qabu boru laafa. Ka'arra laafe boru humna hora. Humni laafne ka rabbii qofa. Numaan gama rabbii deebinaan guddinaa fi jabeenya rabbii waarutti amannee tokkummaan qabsoinaan ni injifanna.
Yaa nama ummata islaamaa jabeessuu barbaaddu. Yaa nama injifannoo barbaaddu. Maatii haaraa fagaadhu. Maatii keetis waan gaarii akka hojjetaniif jabeessi. Injifannoon rabbii biraa dhufti. Warra dhugaan isatti amanee rabbii ni injifachiisa. Tokko ta'e gosaa fi gandaan nama hin qoodiin. Warra rabbitti amannee qalbiin hordofuu irraa fagaadhu. Rabbi kadhu. Kadhaan rabbii waan gaarii roobsiti.
Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa 827ffaa tan guyyaa isniinaa isiniif dhihaachuutti jirtu. Qophiilee teenyarraa bohaartanii barumsa guddaas akka harkachuutti jirtan abdii qabna. Amma gama qophii tafakkuura isin dabarsina.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota miidiyaa Nuur al-Hudaa. Qophii tafakkur kannuma maaliin garagaraa keessatti daawwannum qabaddee isinitti deebi'ee jira. Qophii kiyyaardaatiin asuma ardii Afrikaa keessa imala. Uumama ajaa'ibaa tokkum wajjiin daawwanna. Uumamni har'a waliin daawwannum digdig jedhama. Digdig sanyiilee arroolee keessa isa tokko yoo ta'u gama guddina qaamaatiin isa irra xiqqaara. Maqaa digdig jedhum kan argate sagalee funyaan isaatiin wayitawaa sodaatu baasu kan digdig jechuu fakkaaturraa argate. Uumamni kun sanyiilee garagaraa sadii qaba. Sadiinum hedduminaan Afrikaa keessa faffaca'anii jiraatu. Anis waa'ee uumama kana waan kurfeeffadde isiniif qoodaati. Hanga xumuraatti na waliin turan affeerraa kiyya. Gogaan digdig kan gama gubbaatiin jiru rifeensa magaalaa gara daalachaa dabuun uwwifamee jira. Garaa jalaan ammoo rifeensa daalacha qaba. Naannoo ija isaatiin bifa gurraacha kan addaa qaba. Bifti kun xannacha addaa keessa dhangala'aa maddisiisa. Dhangala'aa kanaanis qubsuma isaatitti mallattoo ittiin gura. Kormaan gaafa xiqqoo aga seentimeetira 7 dheeratu qaba. Uumamni kun gurra gurguddaa lama funyaan dheeraa fi ija gurguddaa guutumaan guututti bifaan gurraa. Digdig funyaan isaatitti aalaan fayyadama. Waan hunda ittiin fuunfate adda baafachuu danda'a. Sooratas ta'ee diina bakka fagootti fuunfatee adda baasuu danda'a. Ijji isa gurguddaanis jireenya halkaniitiif akka tolu godhame rabbiin irraa isaaf kenname jira. Arrooleen xiqqoon kun afurii jiran seentimeetira 30-40 dheerata. Ulfaatiin isaatis kiiloogiraama 3-6 ta'a. Dhaltuun uumama kana guddina qaamaatiin kormaan caalti. Sanyiin irra guddaan uumama kana kirkis digdig jedhamuudhaan beekama. Haa ta'u malee sanyiin kunis sanyiilee arroolee keessa isarra xiqqaara. Uumamni kun xiqqeenya isaatirraa kan ka'e diina hedduun adamsama. Kanaafuu karaan uumamni kun diina jalaa ittiin bahu inni ijoon yeroo guyyaa boqonnaa furachuudhaan yeroo halkanii qofam socho'uudha. Inni lammataa ammoo saffisa isaatiin digdig sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 41 fiiguu danda'a. Yeroo fiigu kanas qajeela osoo hin taane bifa zigzaag ta'een diina isaa ari'aa jiru dhamaasaa fiiga. Diinni uumama kana ari'u akkaataa digdig itti fiigu saniin yoo hin fiigne carraan isa qabachuuf qabu xiqqaara. Digdig diina yoo argin funyani saatin sagale digdig jechu fakkatu basuran warabira kannanno sanit argamanif mallatto kennam warikunis mallatto kana ordufim tarkam fi barbaachi safrotam Sanyilin arrooli hiddun gariraan jiraachuu filatum akka fakkeenyaatti sanyin arroolim miseensa xiqqaa qaba jiramu miseensota torbaatama ta'an qabaachuu danda'a dig dig garu gariin osoo hin taane xindii ta'ani ijaarsaaf ijaartii qofatum waliin jiraatam umamni kun miseensa lama qofaan qubsuma bal'aa keessa jiraatam xiqqaachuun lakkoofsaa kun immoo akka diina biraatiin hedduminaan adamsaniif karaa saaqee jiram Dik dik ardi Afrika keessatti argamam idduminaanis biyya keenya dabalatim baafim kibba Afrika keessatti faffaca'ee jiraatam jireenya isaatiif qilleensoo am idduu qubsuma marga dheeraa hin qabneefi kan hedduus bosonaan hin uwwifamnetu isaaf mijaawam qaamni isaanii xiqqaa waan ta'eef marga dheeraa irraa dheessu marga dheeraa keessatti fiiguunis ta'e diina arguun ulfaataara kanaafuu waan dheerina isaaniitiin madaalu qofam keessa jiraatu Dik dik naannoo marga hedduu qabu jaalatam kunis soorata barbaacham akka gara biraa hin deemneem isaan gargaaram dik dik naannoo bishaaniittim dhihaatim jiraachuu filatam atoo malim wayita bishaan dhuguu mul'atum jiidham isa barbaachisu cufam margaafim baala sooratu keessam argatam umamni kun qubsuma tolfatu irrattim hedduu rakkatam jaarsaaf ijaartiin waliin ta'uudhaan lafa hin qabamne barbaadanim balfa qaama isaanii keessaa bahuun mallattoo itti gurum akkasumas xannacha naannawa ija isaanii irratti argamurra dhangala'a addaa baasuudhaan mallattoo itti goranim ta'us qubsumni isaanii digdig biraatiin saamamuufi weeraramuu danda'am keessattuun kormaan waa hila dhabee kophaa deemuun bakka akkana akkaana jaalatam qubsuma kana cabsee eega seeneen booda kormaa duraan jiru aree ofii abbaa qe'eetaam kormaan duraan jiru qe'eef ijaartiisam diinarraattisu yoo hin danda'in cunxuura waan ta'eef osuma lubbuun jiru qe'eef ijaartiisam dhaalchisuunisam hin hafuun. Dik akkuma sanyiiwwan arroolee kanneen hafaniin marga sooratam soorata barbaachas umamni kun yeroo halkanii socho'am bakka beela'u itti yookiin ammoo bakka nagaa qaba jiree amaleetti yoo taate malee yeroo guyyaa gadiin bahu guyya guyyaa margaa fi muka qubsuma isaa keessa jiru jalatti rukachuudhaan dabarsam tikkeenya qaama isaatirraa kan ka'im umamni kun diina hedduudhaan adamsamam waraabessiin risaan. Lootuun guddaan qeerransaafim umamaaleen birootis umama xiqqaa kana adamsuudhaan sooratum akkuma bineensota birootitti ilmi namaatis diina guddaa umama kanaatiin hedduminaan sanyiin arroolee kun gogaa isaatiif jecha ajjeefamam gogaa isaatirra giloovii yookiin guwaantii qaalii ta'utum hojjetamam. Sirni walhormaata digdig haalaan salphaaram jalqabuma akka jaarsaaf jaartiitti waan waliin jiraataniif rakkoon hedduun hin jiru haa ta'u malee ilmooleen dhalatan carraan guddachuudhaaf qaban xiqqaaram carraan ilmoon digdig guddachuudhaaf qabu walakkaaram dhaltuun digdig ji'oota shaniif eegarima garatti qabatteen booda yeroo tokkoon ilmoo tokko qofa kan dhaltu yoo taatu waggaatti yeroo lama dhalti. Ilmoon digdig akkaan xiqqaa waan ta'eef gufuu hedduun kan keessa dabruu qabutu jira ilmoon torbaan jaaf mucha qofoodha kanneen aga ji'a afuriitti mucha oolanis ni jiru sanbooda garuu mucha ni guufamu gaafa ji'a torba guutan haadhaa fi abbaan ilmoo isaanii ofirraa ari'u gaafa ji'a torba guutirraa kaase jireenya bilisummaa jalqabuu qaba ayyama rabbiitiin umamni kun aga waggaa kulanii jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin har'aaf qopheeffadde kanuma hanga torban fedha rabbiitiin walitti deebinutti sagantaa soora qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
abdachisuf
qalbi yadan cinqamte abdachisuf
darara mana mahubusal pisuf
onni laftika kasuf samu mirqantite isin buharsuf sagantan sura qalbi kunu dihatijir sura qalbi
sura qalbi
jechen nuclear jo hoggade genyu bombi addunya ballesu tunu duradufa yero amma tanagutu addunya khaysa biyo tasuddumi lamatu nuclear qaba biyoni soddomi lamaan kun hundi nukulaara dhimma waraanaatiif osoo hin taane akka humna anniisaa elektirikaatti fayyadamutti jiran. Fakkeenyaaf elektirikaa biyyi Faransaay fayyadamtu keessaa 70% kan ta'u anniisa nukulaaraarraa madda. Biyyoota Islaamaa anniisa nukulaaraa fayyadaman keessaa takka UAE yookiin Imaaraati. Imaaraat anniisa elektirikii 6.8% ta'u humna nukulaaraarraa argatti. Biyyi Paakistaanis anniisa 16.2 ta'u nukulaararraa argatti. Hammisaa xiqqaa ta'us Iraan keessattis anniisa nukulaaraa tajaajilarra oolutti jira. Addunyaa irraa keessatti dhimmi nukulaaraa waan akkaan xiyyeeffannaan ol aanaan itti kennamurraayi. Biyyi takka oomisha nukulaaraa hoggaa eegalte Ameerikaa fi biyyoonni guddatan hundi duula addaa itti banan. Mootummoonni gamtoomaniis waan kana xiyyeeffannaa itti kennanii hordofan. Wanni kun maaliif akkanatti xiyyeeffannaa guddaa harka ta'e isinitti fakkaata? Hedduun namaa dhimma nukulaaraa kana dhimma ol aantummaa qofaan wal qabsiisa. Biyyi nukulaara qabdu kabajaadhaan jiraatti, ni sodaatamti. Namni isiitti duuluu yaadu tokkolleen hin jiru. Kanaaf dhimmi kun xiyyeeffannaa guddaa harka ta'e nutti fakkaata jedhan. Dubbiin tana qofaa miti. Nukulaarri waan suuqanne isaa dachii tana dhabamsiisuu danda'u if keessaa qaba. Quba qabduu teenya irraatiin dhimma kana gabaabsine isiniif dhiheessina.
Oomishni nukulaaraa akka walxaxaadha. Barumsa sadarkaa ol'aanaa meeshaalee akkaan ammayyaa'oo ta'anii fi ogeeyyii leenjii guddaa fudhatanitti ajajama. Yoo if eeggannoo guddaan tiifamee hojjetame malee balaa raadiyeeshina nukulaaraa irraa maddu biyyoota naannoo san jiran hunda galaafata. Tarii addunyaa guutuus ol gahuu danda'a. Mee seenaa dhimma kanaan wal qabatu tokko isiniif haa kaasnu.
Mudannoon takka Apriil 26 bara 1986 waggaa 37 irraa biyya Yukireen magaalaa Piripiyaat keessatti mudatte. Lafti Yukireen yeroo sanitti bulchiinsa Sooviyeet yookiin Raashiyaa ammaa jala turte. Yeroo sanitti dorgommiin oomisha nukulaaraa akkaan guddaa waan tureef biyyoonni humna qaban hedduun ol aantummaa goonfachuuf oomisha nukulaaraa kanarratti xiyyeeffatanii hojjetaa turan. Raashiyaanis biyyoota dorgommii kana keessa turan keessaa takka. Raashiyaan magaalaa Piripiyaat tana keessatti yaalii oomisha nukulaaraa gaggeessaa turte. Yeroo sanitti ogeeyyoota ciccimoo leenjii gahaa qabanis hin qabdu. Gama teeknoolojiitiinis biyya jabduu miti. Ogeeyyoota muraasa qabdu hojitti bobbaaftee yaalii itti fufte. Boodarra halkan gaafa Apriil 26 wanni hin eegamin mudatte. Warshaan oomisha nukulaaraa kun dhoohee raadiyeeshinni guddaan qilleensa naannawa sanii keessa faca'e.
Waan balaa kana akkan hammeessirraa inni tokko raadiyeeshinni nukulaaraa isa mul'achuu dhabuu isaati. Akka gaazaa fi keemikaalota biroo foolii hin qabu. Waan ilmi namaa laalee arguu hin dandeenye tudachii keessa faca'e. Raadiyeeshinni kun biyyoota Awurooppaa hedduu keessa bittinnaa'ee hanga biyya Suwiidin gahe. Suwiidin kiloomeetira 1400 ol magaalaa tanarraa fagaatti. Ta'us garuu biyya jalqaba teeknooloojii ammayyaatiin raadiyeeshinii tana hubatte Suwiidin turte. Balaa raadiyeeshinaa kanaan hojjettoota hedduutu dhume. Magaalaa Piripiyaat keessa nama 1500 oltu jiraachuu ture. Namoonni naannawa san qubatanis dhukkubsatanii du'uu eegallaan mootummaan Raashiyaa rakkinicha hubatee hoggasuma labsee hatattamaa baase. Namni tokkollee magaalaa tana keessatti hin hafinaa. Meeshaa keessan hundaa dhiisaa daddafaa sirraa baha. Torban lama keessatti waa hunda qulqulleessanii isin yaamna. Wanti hunda akkuma dhiistanii deemtanitti isin eega. Kanaafuu daddafaa lubbuu teessan baafadha ajajanii jettu mootummaa irraa lallabamte. Jiraattonni magaalattiitis meeshaa isaanii hunda gatanii waan yeroo muraasaaf isaan barbaachisu qofa harkatti qabatanii bahan.
Jiraattonni magaalaa Piripiyaat kan torban lama keessatti mana isaanitti deebi'uuf bahan kunoo hanga irraa ganda isaanitti hin deebine. Waggaa 37 guutuu mana isaanii hin garre. Magaalattiin mukkeenii fi bosonaan uwwifamtee. Ganda qullaa namni tokkolleen keessan jiraanne taatee hafte. Gamoowwan dhedheeroon fageenyarraa mul'atan hundi saaphaphuu fi arrii dhagaa uffatanii dhaabbatanii hafan. Karaan gurguddaa magaalaa keessa diriirfamee turees baala mukkeenirraa harca'een haguugamee dhokate. Yeroo dheertuuf iddoo tana dhaqanii daawwachuu nuu dhorkaa ture. boodarrana moonni muraasni if eeggannoo guddaa godhanii huccuu iddoosaniif qophoyte uffatanii osoo waan tokko harkaaniin tuqin ija qofaan daawwatanii akka deebi'an hayyamameefi ture. Sunis gaafa waraanni Ukraine eegalamirraa kaasee ni dhaabbate.
Jiraattonni magaalaa Pripyat irraa buqqifamanii bahan gaaf tokko ganda keenyatti ni deebina jedhanii abdiin eegaa turan. Garuu abdiin isaanii abjootaatii hafte. Raadiyeeshinii niwukilaaraa kun akkaan gadi fagaatee lafa keessa waan seeneef guututti dhabama tahee dachee keessaa qulqullaayuuf yoo xiqqaate waggaa 20,000 barbaachisa. Waggaa 20,000 asitti namni tokkollee naannawa kana jiraachuu hin danda'u jechuudha.
Tana quba qabdu.
Raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa sooraa qalbii dhaggeeffachuutti jirtanii qophiileen irraaf kurfeeffannee dhufne hanganuma.
Gama keessummeessuutiin Anfarhee Aadamii fi Usmaan Abdullatiiftu si wajjin turre.
Barruu qophiilee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Qophii tafakkur Abdunnaa Sartifaatu nuuf dhiheesse.
Hayyama Rabbii guddaatiin torbaan sagantaa birootiin walitti dachaana.
Har'aaf asumatti nageessanitti dhaamanna.
Hanga sagantaatti aantuun walitti deebinutti nagaa Rabbii keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha. ملكي الدنيا في آخر أركان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور الهدى صورك قلبي مسلمة